Sedíme s historikem umění Jaromírem Procházkou uprostřed obrazů a knih a otázka se snadno nabízí sama. Jaká byla vaše cesta k tomu, co tady vidíme? To znamená k tomu stát se historikem umění. Jak to celé začalo?
No, je to dlouhý příběh, protože ono je to dneska už nějakých 50 let, možná i víc. Ale určitě na počátku stálo to, že jsem jako 15-letý mladý muž začal provádět na Jindřichohradeckém zámku. A jak vzpomínal kdysi pan profesor Sádlo, violončelista, tak je to vždycky o partě, do které se dostanete. Člověk jako mladý muž může být loupežníkem, ale taky se může z něho stát historik umění. A ta parta na tom Jindřichohradeckém zámku ta proslula právě tím, že to byli lidé o 3 roky starší, kteří už třeba studovali vysokou školu nebo se na ní chystali. A převážně to byla filozofie, na kterou oni šli. No a samozřejmě, jako když jste 15-letý kluk, tak se chcete těm starším taky nějak vyrovnat. Takže krom těch vlastních věcí, které tam byly, jako obrazy od Petra Brandla například, nebo jeden můj úžasný vzor v té době, no a vedle toho máte teda ty kolegy, mládežníky, kteří se snaží dostat na tu filozofickou fakultu, tak se to na vás podepíše a někdy se to podepíše na celý život.
Když člověk vidí před jménem zkrátku PhDR, tak si řekne ano, doktor filozofie, ale předpokládá na ten první pohled, že to budou záležitosti rozebírající Sokrata a Kanta a podobně. A ona je to záležitost výtvarného umění v tomto vašem případě. Kudy ta vaše cesta vedla skrze školy? To znamená, předpokládám, asi přes Jindřichohradecké gymnázium.
No tak to se mýlíte. Jako, mám pocit, že sám jste kdysi jako řekl, že někdy je ta cesta jako složitější. Takže v mém případě byla také složitá, protože má první škola střední byla strojní průmyslová škola v Táboře. A ten důvod byl naprosto prostý, protože maminka si nedovedla představit, že bych se měl živit něčím, jako je umění. Takže pořádné solidní řemeslo, což ta strojařina byla, ale bohužel ne až tak moc pro mě, že? Protože jsem prosul i tím, že jsem maturitu dělal na podzim.
A ta druhá škola?
No a ta druhá škola následovala teprve po absolvování teda vojny, 2leté, a teprve potom jsem nastoupil na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy na obor dějiny umění estetika.
To je poměrně ze strojařiny dost velký oblouk.
No, byl to velký oblouk a na tom oblouku asi bylo nejdramatičtější naučit se latinsky, teda to je pravda. A to bylo nejenom pro mě, protože to byla pověstná zkouška a ta, jak si vždycky procídila teda ten materiál lidský, který se na tenhle ten obor jako hlásil a tenkrát nebyly desítky studentů, že v těch ročnících bylo tak 5-6 lidí. Jako. No a střídavě se to otevíralo, jak v Praze, tak v Brně. To byly 2 jako takové školy, které jeden rok byla zavřená, byla otevřená pražská, pak brněnská. No a tam teda na téhleté škole jsem absolvoval.
Snažím se představit si, co tak studuje historik umění, kromě té latiny.
No tak kromě latiny teda studuje to výtvarné umění, protože je to zaměřené teda jako na tu výtvarnou tvorbu.
Ale jak? To znamená i teorii malby nebo i praxi malby?
No protože to historik, tak takhle. To bychom se asi dostali k tomu, že řada historiků umění původně chtěli být jako aktivními umělci. Je to i můj případ teda. Protože první školu, na kterou jsem dělal zkoušky, byla Vysoká škola umělecko-průmyslová, obor užitá malba. Tak a jako řada neúspěšných teda aktivních výtvarných umělců, z nich se stávají pak historici a teoretici výtvarného umění, což byl teda i můj případ. K té otázce, no tak tam jsou takové obory jako sociologie, umění, dějiny hudby, dějiny literatury, ale ty spíš jako okrajově v té části té estetiky, která byla velice zajímavá. A z toho vlastního umění, no tak procházíte od antiky nebo od Egypta přes antiku, renesanci, baroko až do současnosti, takže to se všechno, celý ten svět takhle jako otvírá v tom pohledu jako přes výtvarné umění, čili obrazy, malby, grafiky, plastiky.
Co se týče té teorie, ale v podstatě i praxe malby, dejme tomu v tomto případě, jsem se ptal na to vyučování schválně, protože ono existuje plno obrazů, které mají v sobě od svých autorů zakódováno přece jen něco víc, než je na první pohled v tom prvním plánu patrné. To znamená symboliku, která hned tak zřejmá není a je třeba k ní nějaký výklad. Takovéhle malířské finesy, ať už co se barev týče nebo obsahu týče, se tam vyučují také?
No tak vyučují se, to celé jednoznačně ano, ale ono je asi důležité si uvědomit, že jako každý ten malíř nebo každý ten tvůrce, budem říkat tvůrce, jako se pohybuje v nějaké době a ta doba je dána především nějakými politicko-společenskými paradigmaty, které jsou jednoznačně dané a fungují v té dané době. Takže samozřejmě pro umělce, který vytvářel, dejme tomu, obrazy nebo umělecká díla v renesanci a jedním z velkých teda investorů byla církev, tak samozřejmě ona do té ikonografie toho obrazu zasahovala jako i aktivně, čili cenzurně z našeho pohledu asi. No a ten umělec se musel vyjádřit. Je pravda, že tohleto většinou dnešní divák nebo vnímatel toho uměleckého díla vlastně ani nedokáže jako dekodovat, pokud nebude specialista. Takže ta velikost toho umění pak vlastně vyplyne z toho, že vy bez té znalosti toho programu, toho programování v tom umění, který samozřejmě bylo i tenkrát, dokáže to umělecké dílo na vás působit. Emocionálně, příběhem, po kterém nic moc nevíte, třeba já jsem říkal na začátku toho Josefa Brandla, to je příběh Josefa Egyptského, který byl teda hozen do té studny těmi bratry, že? To na tom obrazu neuvidíte, uvidíte studnu a uvidíte, jak teda bratři jsou na tou studnou, jo? Ale ten příběh si nedomyslíte, nicméně je to namalováno tak, že ten příběh na vás bude nějakým způsobem působit. A v tom asi je velikost toho umělce, který to zpracovává. Takže nevím, jestli jsem odpověděl přesně na tu otázku. Ano, jistě, tohle to se probírá, a protože jste historik, tak musíte dávat asi ty věci do souvislosti právě s tou dobou, ve které ten umělec působil, což je hrozně zajímavý.
Povídáme si s historikem umění Jaromírem Procházkou o jeho životní pouti právě za uměním. A když jsme tak zmínili studia, tak já se musím zeptat, když se člověk učí o tom umění několik let, pozná také, co je to umění? Jaká je vlastně definice umění? Co to je? Protože mám pocit, že definice umění je stejně tolik, jako je různých druhů umění.
No já myslím, že nejste daleko, jako pro mě definice umění snad je nejvíc a nejlépe vyslovena jako Henri Mourem s sochařem, který říká, umění je pro všechny, ale ne všichni jsou pro umění. Takže já si myslím, že tohle to docela postihuje, jako protože vy skutečně můžete mít rád jako telecí, hovězí, vepřový a to sami jako můžete teda v těch jednotlivých žánrech jako nacházet pro sebe i jako ve výtvarném umění. A kouzelný je, že se tohleto všechno jako mění věkem, jo. Takže když jsme byli u těch studií a já si vždycky vzpomínám na setkání s panem profesorem Pečírkou jako v knihovně uměleckého průmyslového muzea, kdy on jako říkal, mladý kolego, pro mě umění skončilo v roce 1900. A jsem si říkal, dětku, jeden starej, co to povídáš, protože pro mě, co bylo staré 2 roky, samozřejmě v tom okamžiku nebylo, že? No a dneska jsem ve fázi, kdy bych tak mohl prohlásit s panem profesorem, pro mě umění skončilo v 60. letech, protože tomu současnému umění opravdu nerozumím třeba. Nebo rozumím, ale určitě mě jako neobohacuje o to, co ta perioda od těch 60. let třeba. Tam se to skutečně mění.
Jediná definice umění, která mi připadala mně osobně asi nejsrozumitelnější, byla od zpěváka a multiinstrumentalisty Davida Bowieho, který svého času řekl zhruba volně přeloženo toto. Umění může být třeba i obyčejná židle. Ve chvíli, kdy vás donutí se nad něčím zamyslet. Souhlasí to?
No tak Ano, ale tak tohle to už má kořeny teda taky počátkem 20. století. Jo. Jako, to zase není taková myšlenka, která by byla až tak nová. A to mě vždycky překvapuje, když pak jako takové ty trendy, jako když jdeme k tomu konceptualismu a minimalismu, což jsou v podstatě projevy jako 60. let, jako v nějaký rozšířený formě. A teď z toho děláme, jako, že to je jako nový. Ale on to fakticky nový, jestli není, že jo, jako jestli tady je něco nového, tak si myslím, že to je s technologií, která je skutečně nová, současná, multimediální, jako projevy umělecké, ty budou podle mě jako novými výrazovými prostředky, když asi v opeře, nebo já nevím kde, najdete taky kumulaci jako zpěvu, výtvarna a já nevím, čili je to taky multimediální projev, takže teď se musím zarazit a říct, že ani teda to není nové, ale rozhodně je to nové v té technologii, se kterou ten autor pracuje.
Ono v principu, dejme tomu drama, anebo vůbec postupy dramata, byly stanoveny už kdysi v antice, od té doby se v podstatě také nemění, takže to také, jakékoliv drama vůbec není nové v principu, protože když se za sebou nepostaví tak, jak oni to tenkrát už vymysleli v tom starém Řecku, tak to prostě nebude fungovat. Takže to dá se říct pořád také do kolečka to samé, akorát se současnými prostředky.
Ano, jako ono, tím, že jsme teda dělali tu sociologii a mě jako hodně zajímá teda fungování umění jako ve společnosti, jako odraz jako těch dobových tendencí, no tak samozřejmě, že jsou tam věci, které vypadají jako, že to má nějaký vývoj, ale ono to není o vývoji, jako říká se, že to je nějaká spirála, ale ono to není tak. Jako, ti lidé, kteří posouvají jakoby, ten vnitřní obsah té umělecké tvorby, no tak to jsou solitéři, kteří, vemte si Vincenta van Gogha, že? Člověk, který neprodá za celý život nebo prodá díky bratrovi jeden obraz, jako. A ono to umění, opravdu umění, si vyžaduje velikou pokoru. Tam nikdy nevíte, jestli to, co děláte, děláte dobře, že jo. Teď nemáte ohlas té veřejnosti. Samozřejmě na druhé straně, pokud budete angažován, a teď v jakékoliv době, to je naprosto lhostejný, jako, tak se vám může podařit, že budou vás plné barevné sešity, jako časopisy a podobně. No jo, ale za 5 let o vás nikdo nebude nic vědět, když tahle ta doba jako toho aktivismu nebo angažovanosti spíš jako pomine. Takže je to velice obtížná disciplína a ten, kdo se na ní vydá, si myslím, že nesmí asi přemýšlet jako v těch kategoriích, jako jestli bude slavný, neslavný, jestli zbohatne, nezbohatne. Ono tak nebude, no.
Když se zamyslím nad průběhem historie umění, tak ono se to de facto opakuje i v tom smyslu, že vždycky nastoupila nějaká nová generace umělců, kteří ať už stvořili reálně nebo pomyslně nějaký svůj manifest, prostě nastoupili s nějakým novým stylem a tím se snažili oddělit od těch svých předchůdců. A tak se to postupně za sebou vyvíjelo podstatnou část historie umění. A je logická otázka asi v tom zeptat se, existuje ještě dnes něco takového? Je ta generace současných kunštýřů, můžu to tak nazvat, spojená něčím takovým, nebo už je každý takový solitér, že si to dělá každý po svém?
Tady to je docela široká otázka, protože jako ty předchozí generace žili zase v nějakém konkrétním prostoru a ten prostor měl nějaké nároky na tu uměleckou tvorbu. A tady v tom jihočeském prostředí nebo v tom českém prostředí to bylo především jako vždycky dáno jakousi ideologií. A to už i za té první republiky. To není jako ideologie komunistická nebo toho socialistického Československa tehdejšího. A tam byly nějaké cíle, jako ten cíl byl výchova nového člověka k něčemu, že? Ale od toho 60. let se vlastně formuje jakési nové myšlení jako postmoderní myšlení. Takže od těch velkých ideí, které tady jako byly vytváření nějakého nového člověka, Hitler s vytvořením nové říše, že, který se tady objevily, obhajování československé státnosti od toho roku 1918, tak tyhle ty ideje jaksi zmizely z toho prostoru. Jedna z těch teorií jako říká, že ty velké ideály zmizely právě proto, protože se ve svém důsledku dostaly jako do... přinášely ty hrůzy těch válek, které se odehrávaly také, teda mimo jiné, v důsledku jako těch ideí, které byly jako veliké, že, které společnost akceptovala. No a po roce 89 samozřejmě dorazilo tohleto myšlení i do České republiky později, teda České republiky, a velké ideje začaly být nahrazovány, to znáte velice dobře, pane redaktore, ze své praxe příběhy. A ty příběhy jsou samozřejmě takovou živnou půdou pro to, aby se atomizovala vůbec celá ta sféra, ve které nehledáte velké ideje, ale hledáte teda ty příběhy. Tím pádem se individualizují i ty tvůrci v tom hledání toho malého, lidského, osobního sdělení. A to si myslím, že je charakteristický právě pro těchto těch 30 let, který zrovna jako prožíváme.
Pokud jsem na začátku zmínil, že sedíme s Jaromírem Procházkou, historikem umění uprostřed obrazu, ale také uprostřed knih, tak je jasné, že se potom našem úvodním povídání o teorii a konec konců i praxi umění dostaneme k těm knihám, k tomu sepsání těchto principů a tohoto průběhu. A vy jste autorem už několika monografií. Kolika?
Je to asi 6 monografií, které jako vyšly, a řada jako článků, který různě v tisku byly, a už od toho svého, já nevím, 30. roku, kdy jsem opustil tu školu, ale ty knihy jsou z posledních 6-7 let. Tak...
Jaké to byly?
Jaké to byly? No tak protože jsem zarputilý regionalista, což se poznalo i, že jsme tady vytvářeli prostředí pro aukční síň 20 let, tak jako zarputilý regionalista se věnují jako tvůrcům, kterým se v tom celostátním měřítku asi jako nevěnuje dostatečná pozornost. Takže jednou je to textilní výtvarník Josef Miller nebo malíř Antonín Šít jako Dalibor Žíhánek. Takové završující bylo teda ta poslední knižka, je 100 let výtvarného umění v jižních Čechách. A tam jsou všechny ty generace a možná i ty problémy, o kterých jsme se bavili, s těma velkýma myšlenkama a malýma příběhama v podstatě vidět, protože těch 100 let vytvářelo 5 generací výtvarných umělců, z nichž ty první se dokonce narodili za té monarchie.
Pokročme ovšem od historie umění a od uměleckých principů k drsné realitě, dá se říci, protože umělec se musí něčím živit. Takže všem knihám nejdříve předcházelo něco, co přinášelo ten denní chléb. To znamená galerie Procházka a aukční síň Procházka, čili obchodování s uměním. Ono se to zdá, že umělec opravdu řeší jenom takové ty pro někoho až vzdušné zámky, ale na ten chleba je potřeba. Jaké je to obchodovat s uměním?
No jako řekl bych, že je to jedna z nejtvrdších disciplín, jako... Nutno říct, jak to vzniká, jako, nebo jak to vzniklo, protože to jsme na počátku 90. let, v 93. jsem založil jako první galerii tady, která byla v ulici v České, a v roce 96 byla první aukce, a tenkrát ještě s kolegou Vilémem Šepkem, dnes již teda po smrti. No, jako v tomhle tom obchodě s uměním, který má naprosto svý specifika, a ten obchod s uměním měl právě a financoval po těch 20 let v podstatě tu galerijní činnost, kde jsme dávali prostory novým lidem, absolventům nebo budoucím absolventům třeba katedry výtvarné výchovy, tedy univerzity. Takže to byl vlastně ten projekt postavený na tom, že ta aukční činnost bude přinášet peníze, které budou teda zpátky vlastně jakoby do toho umění. Ne, jako by oni tam skutečně šli.
Jaké bylo a kdy bylo nejslavnější období aukční síně a galerie Procházka? Ono vždycky se to poměřuje různé úspěchy různých galerií ve světě tím, že vydražili toho a toho či umělce za tu nejvyšší historickou sumu. Je něco takového možné v jižních Čechách?
No tak jako v jižních Čechách to byl první pokus, protože ani v té první jako republice to vlastně nefungovalo, jo, jako obchod, přestože v Praze samozřejmě aukce jako probíhaly, tak v jižních Čechách aukce výtvarného umění jako nebyla, nemělo to tradici tady. To bylo zase možné podle mého názoru jako tím, že přeci jenom ty technické prostředky, jako že ten účastník nemusel být sám na té dražbě, že ho mohl někdo zastupovat, že začaly být mobilní telefony, mohlo se to promítat, nemusely ty věci být fyzicky. Což z toho počátku, na konci těch 90. let jsme dělali, že dražilo se ve Slavii, pak takové to místo, které bylo teda téměř tradiční, bylo místo tady v hotelu Malý pivovar teda. A nejslavnější období, já si myslím, že to bylo všechno jako zajímavé, no. Já to už hrozně nerad mám takový to, jako, že tam to stálo tolik, nebo tam to stálo tolik. No tak rozhodně jeden z nejúspěšnějších obrazů byl obraz Josefa Čapka jako hora, který se řádově prodal za nějaké miliony. No.
Na začátku našeho povídání jste řekl, že třeba pro vás končí umění v určitém datu, že od toho data už těm současným kumštýřům příliš nerozumíte. Rozuměl jsem tomu dobře, je to tak?
No tak já jsem se odvolával na pečírku, jo, jako pana profesora. No ale rozumíte tomu naprosto dobře, protože zkrátka si nejcitlivější a nevnímavější bude člověk někde kolem po té 20, kdy už bere nějak jako rozum. A pro nás, jako pro tu moji generaci, anebo teď budu mluvit za sebe, to byly 60. leta, které byly jakoby nedávno uplynulý a v 70. letech my jsme studovali a končili koncem. A ten kontakt s těma 60. letama, byť se někdo snažil o nějakou normalizaci, tak tady zkrátka byl, že tady ty Načeracký a Šimotový a Jon a byl. A ještě bych řekl, že pro mě třeba důležitý bylo, že jsem nějaký čas pracoval v umělecko-průmyslovém muzeu v oboru teda tapiserie. No a tam v podstatě nějaké ideologické požadavky sice mohly být, ale ono to v té vlně jako vypadá, nebo v té přízi, aby mě nenapadli textiláci, vypadá trošku jinak, to samé ve skle a to samé v keramice. Takže ty nároky tam z toho idového pohledu jako nebyly a všechno se to motalo kolem té struktury. No a o čem jsou 60. leta? To je strukturální abstrakce, když se na to podíváte a konec konců je to i v té knižce u těch Jihočechů, když se tam podíváme na ty 60. leta. No a tím se blížím k tomu voklikou, k tomu, na co jste se mě ptal. No ano. Takže pro mě asi to umění je teda s těmi kořeny v těch 60., 70., 80. let v podstatě v generaci, která po převratu jakoby zmizela z té výtvarné scény, která se upnula, že samozřejmě zcela pochopitelně k jednomu segmentu té výtvarné kultury, což bylo konceptuální a minimalistický umění, že, tím směrem. A kdo to nedělal, byl blb. No, myslím si, že v poslední 5-6 letech se jako přichází na to, že teda není takový úplný blb. No a k tomu přichází teda můj konzervativismus, který možná plyne z té strojní průmyslovky, jo? Já nevím. A já mám rád lidi, kteří umějí namalovat ucho, když si říkají malíři. Jako koncept dokáže jako sestrojit každý, který chvíli bude nad něčím uvažovat. Tak filozoficky to vysvětlí taky nakonec. Jo? Jako, takže pro mě asi opravdu jako to umění končí s tím namalovaným uchem a s tím obdobím, o kterým říkám. Ale to není o tom, na druhé straně, že bych nepoznal něco, kde se děje něco víc, než jenom nějaká modní vlna, což samozřejmě i u těch mladých tak funguje. Jo. To bych je nerad zadupával. Naopak mám nesmírné potěšení, že třeba, když jsem se bavil o té knižce, že jsem tam mohl spolupracovat s kolegy o 30 let mladšími, a tak si trošku škodolibě v sobě říkat, jsou blázni na světě, budeme mít pokračování, bude to 6. generace, 7. generace českého výtvarného umění nebo jeho českého výtvarného umění.